Takže ještě jednou krásný dobrý den všem. Na to závěrečné téma jsem si nachystal přednášku nazvanou Příběh opravdového Marťana. Já si myslím, že během víkendu tady zaznělo strašně moc různých údajů, faktů, čísel, různých věcí, o kterých pak můžeme přemýšlet, ze kterých můžeme dále žít a tak dále, tak jsem si nachystal takovou trošičku lehčí přednášku. Nechci se věnovat čistě pouze číslům a podobně, ale chci se podívat na historii pilotovaných letů na Mars, na to, co by mohlo být, na různé slepé uličky, na technologie, které toto provází, na politické aspekty. Bude taková všeho chuť, taková směska o pilotované výpravě na Mars. No a samozřejmě, že jsme se rozhodli pro tuhletu přednášku právě v návaznosti na knihu a film Marťan. Jak jsem četl v jedné recenzi, je to film, který neurazí ani znalce. No a tak, což si myslím, že je poměrně výstižné, a tak se budu snažit vás s tou svou přednáškou neurazit, teda aspoň některé. Já jsem měl v uvozovkách to štěstí, že jsem se dostal svýho času do televize, do jednoho diskuzního pořadu. Bylo to dávno, už v minulém století, jo, to zní hrozně. A tehdy jsem byl ještě mladý ucho a začít s kosmonautikou, kosmonautiku jsem dělal jenom nějakých 15 let v uvozovkách a dostal jsem se s jedním zkušeným matadorem, zkušeným panem profesorem, který se kosmonautice taky věnoval, ale trošku déle. A seděli jsme v tom studiu, moderátor nám pokládal otázky a ptal se nás právě na Mars a budoucnost průzkumu Marsu a co na to říkáme. A ten zkušený pan profesor básnil o tom, jak za těch 15-20 let ty rakety tam budou přistávat, jak tam budeme pěstovat něco, chovat krávy a všechno, a že to bude paráda, prostě, že ten Mars je k tomu neurčený. Já jsem nechtěl samozřejmě jít do sporu, protože v tom živém vysílání člověk měl zachovat dekorum, tak jsem byl trošku opatrnější, říkal jsem si technologie, peníze, já nevím. A až skončil vysílání, zhasnul to červené světýlko, tak profesor si mě vzal stranou a říká: mladý muži, poslouchejte, to, co jste říkal vy, je sice pravda, ale to lidi nechcou slyšet. Takže s dovolením tu dnešní přednášku udělám tak, jak je to doopravdy. Čili na nějaké podobné vize trošku zapomeníme a začněme Marťanem. Chci se podívat nejdřív na různé aspekty tohoto filmu, na zasadit ho trošku do širšího obrazu. Pak se jsem sliboval, podíváme se na jednotlivé mise, plány, nápady, možnosti a tak dále. Největší chyba v Marťanovi je pochopitelně ona tolikrát omílaná bouře. Na druhé straně ví to i autor knihy, nebyl to nějaký jeho pohnutí mysli v šesti neděli, abych tak řekl, ale on sám tuhletu chybu do té knihy v uvozovkách vpašoval záměrně. Andy Weir prohlašoval nebo prohlašuje, že chtěl, aby tu misi v uvozovkách zkazilo, aby tam ten astronaut Mark Watney zůstal z toho důvodu, že zasáhlo něco místního, nějaký místní fenomén. Ne nějaká lidská chyba, ne nějaká technická závada, ale nějaký místní specifikum. Na Marsu je nesmírně řídká atmosféra, víme všichni. Mimochodem, nevědělo se to vždycky. Já zase trošičku předběhnu, protože ona ta přednáška pak nám dá takový hezký celek. Když se podíváme na první plány, které měl s výpravou na Mars Wernher von Braun nebo Sergej Pavlovič Koroljov, oba dva pánové počítali s přistáním na Marsu pomocí kluzáků. Naprosto nezávisle na sobě, protože vycházeli z toho, že ta atmosféra je tam sice říčí na základě pozorování ze Země, ale zase dostatečně hustá na to, aby tam ty kluzáky mohly přistát. My víme, že tomu tak není. Až s pomocí sond, které se vydali k Marsu, jsme zjistili, že opravdu ta atmosféra na povrchu planety odpovídá zhruba pozemské ve výšce 30 kilometrů. A to, že tam zuří v uvozovkách zase vychřice o síle přes 400 kilometrů za hodinu, já vím, že to zní hrůzo strašně. No jo, ale v reálném světě na toho kosmonauta to vyvíjí sílu asi tak 20 newtonů. 20 newtonů je prosím méně, než potřebujete ke stisknutí spouště u vzduchovky. Takže to je síla, která pochopitelně nenadělá takovou paseku, ale já si myslím, že ve srovnání s jinými filmy, které se snaží tvářit jako sci-fi a opravdu jsou víc to fi než to sci, tak si myslím, že je to odpustitelný prohřešek. Nicméně ty bouře na Marsu opravdu jsou. Nemají takovouhle sílu, ale mají takovýto, řekněme, rozsah. A to, co někteří kritizovali, není možné, aby ta bouře přišla tak rychle, je. Mars má úplně jinou klimatologii než Země. Sondy Viking už v 70. letech zaznamenaly překvapivé zjištění, že vítr se dokáže na Marsu zvednout z ničeho strašně rychle. Z nuly na 65 km a v nárazích na 95 km během jediné hodiny. A Hubbleův teleskop pozoroval 26. června 2001 bouři, která se během 24 hodin rozšířila na celou planetu. 24 hodin na celou planetu, takže opravdu ten fenomén té bouře na Marsu vznikne nesmírně rychle a má úplně jiný průběh než tady na Zemi. Pokud se dá filmu Marťan něco vytknout, tak to by to asi nebyly technické aspekty, maximálně to, že tam jsou některé věci nepravděpodobné, spíš než nereálné, protože i ten stav té techniky a představy o tom scénáři letu na Mars odpovídají tomu, jak by to z těch 20 let mohlo být. Můžeme se bavit o nějakých detailech. Já si osobně třeba myslím, že by se asi nepřistávalo, že by ta výprava nepřistávala v takovýchto krkolomných kaňonech, protože vyžadovala přistání asi těch 14 samostatných sond a v tu chvíli by se mířilo spíš někam na planinu a podobně, ale ono by to asi nebylo tak efektní. Ono by to víc připomínalo Star Wars a nějakou Tatooine nebo něco takového než planetu Mars. Takže spíš ten film než nereálný je nepravděpodobný. Nejdůležitější věc v celém filmu hned po astronautovi vatným brambory. Dají se v marsovské půdě pěstovat brambory? Šlo by to. Ve filmu to šlo samozřejmě. Na základě toho, co víme o planetě Mars, musíme říct, že Mark Watney byl asi hodně velký klikař, když se mu to povedlo, spíš by to tak jednoduchý nebylo. Univerzita v Idahu provedla průzkum, kdy nasimulovala marsovskou horninu, respektive to, co o této hornině víme. Zase ruku na srdce a upřímně, my známe, jaké je také složení, ale nevíme o té hornině úplně všechno. Možná je to překvapivá informace, je to tak, ale na základě toho, co víme o marsovské hornině, vytvořili několik tun z jakéhosi substrátu a rozdali to mezi dobrovolníky, dali jim návod, dali jim možnosti, co s tím mají dělat, co mohou používat, co nemohou, a studovalo se, jaký mají úspěch, jestli v těch truhlících ty brambory nebo cokoliv jiného poroste. Bylo to s velice střídavými úspěchy. Dalo se říct, že člověk, který pěstoval už po několikáté ty brambory v marsovské půdě a měl zkušenosti z minulosti, tak ten měl lepší výsledky, ale ani ty zkušenosti nebyly zárukou úspěchu. Velice často se stalo, že i ten zkušený pěstitel z marsovského truhlíku selhal a nepovedlo se mu to. Byla to loterie, opravdu to byla vyloženě loterie, které se nepodařilo přijít. Každopádně, marsovská půda, podle toho, co dnes víme, obsahuje málo uhlíku a málo dusíku, což je hodně velký problém a nepomohlo by ani, jak by řekl Zimmermann, toto jsem hnojil vlastníma hnojivem, jo, jak bylo ve filmu. Takže i kdybyste přidávali to vlastní hnojivo, tak by vám to moc nepomohlo. Další věc, kterou je potřeba si uvědomit. Marsovská půda je bohatá na peroxidy. To znamená, že ve chvíli, kdybyste na ní nalili vodu, tak by to zašumělo, jak když hodíte šumák do vodičky. Takže ono to není úplně ideální prostředí na pěstování něčeho. No a pak je ta půda velmi, velmi prosycená různými solemi. To znamená, že není moc vhodná na to pěstování. Možná se dá, možná ne, no ale tak spíš Mars nebude z tohoto hlediska moc přívětivý a minimálně, pokud bychom v té půdě chtěli jednou něco pěstovat, tak ji budeme muset nějakým způsobem vyčistit a obohatit. Což je důležité si uvědomit třeba pro různé scénáře, které počítají s využitím místních zdrojů. Ještě jedno pěstování skleníku. Skafandry. Kdo se díval na Marťana, tak musel nabít dojmu, že kosmický výstup od vlastně otevřeného prostoru, v daném případě bez skafandru, je stejně náročnou záležitostí, jako zajít si pro rohlíky někam do pekárny. Není to tak, alespoň není to tak dneska, že když se podíváme na skafandry dnešní a tady zrovna skafandry do budoucnosti plánované, které by vlastně měly až reflektovat nějaké ty jakoby elastáky, že by se rychle oblékaly, tam je otázka, jestli tam nenarazíme zase, už jsem to říkal v pátek, na nějaký skleněný technologický strop. Ty dnešní skafandry mají 11 vrstev, že? Každá vrstva má svoji roli. Slouží to vlastně i k rozvádění tepla, k tepelné regulaci, k ochraně, že vytváří kolem vás nějaký ochranný prostor proti protržení a něčemu podobnému. Když bude pak jednou ten elektrický skafandr, podaří se nám opravdu, já doufám, že ano, já to nechci být skeptik, že to nejde, to v žádném případě nechci říct, ale podaří se nám opravdu udělat skafandr, který vlastně do té tenké vrstvičky dokáže vstřebat všechny vlastnosti tady těchto našich dnešních skafandrů. Podívejte se na to, jakým způsobem se obléká ten dnešní skafandr. A to ještě nezačínáme od plínky, prosím, že? Pochopitelně. Čili spodní prádlo, 100 metrů trubiček, kterými proudí chlapnící a ohřívací, čili termoregulační kapalina, dva nezávislé okruhy po 50 metrech, kalhoty, svršek, usadit, samozřejmě na Marsu, přece jenom ta atmosféra odpovídá té pozemské výšce 30 km, ale to neznamená, že ten skafandr bude příliš odlehčený oproti se skafandru, který pracuje v naprostém váku. Potřebujete tam mít jakousi životnost, potřebujete tam mít jakousi vůli. Takže vidíte, že ono vtěsnat se do toho skafandru není tak jednoduché, jak v tom filmu bylo prezentováno. Existují zase různé modely, různé možnosti, jakým způsobem to změnit. Kéž by se to za těch 20 let podařilo udělat a opravdu ta vycházka, ty výstupy do otevřeného prostoru by se výrazně zjednodušily. Jedním z těch zajímavých konceptů, kdy jsem tady zapomněl vložit obrázek, je skafandr, do kterého se nastupuje přímo. Kdy vlastně se tam nastupuje zády, jak do ruského orlanu, a ten skafandr je přicvaknutý ke zdi kosmické lodi. Vy do něho vlezete, páčkou zacvaknete zádový blok a můžete se pohybovat přímo na povrchu Marsu. Bylo by to hezké, je to plánované, je to efektivní, ale uvidíme, zdali se zase podaří ty technologie zvládnout, protože už v době Apolla se s něčím podobným uvažovalo. Ty skafandry apolácké byly neskutečně neforemné. Už jsem tady snad... Jsem provedl? Neprovedl. Ty skafandry apolácké byly neskutečně neforemné. Do lunárního vozítka se nastupovalo 3 minuty. Skafandry nemohly dát ruce k sobě. Kosmonauti na měsíci nemohli dát ruce k sobě. Při prvních výpravách Apollo 11 a 14 se nemohli pořádně předklonit nebo si sednout. Až od 15. skafandry byly upravené, aby si sedli na lunární vozítko. Čili kosmické obleky a kostýmy mají dneska velká omezení. Kéž by se takováhle koncepce do budoucna podařila realizovat v praxi. Využití místních zdrojů. Tohle to je alfa omega asi vůbec celého budoucího pronikání lidstva do vesmíru. Nemůžeme všechno vláčet sebou. Jediný pořádný zdroj, který dneska dokážeme využít a využívat, je vlastně sluneční záření a sluneční baterie, fotovoltaické články, kdy získáváme energii, že? Ale do budoucna samozřejmě bude potřeba získávat i palivo a spoustu dalších surovin. Martinovi to bylo podáno nejenom v tom pěstování brambor, ve formě pěstování brambor, ale třeba i v tom, že vždy ta předchozí loď, kterou kosmonauti pak startovali na oběžnou dráhu, přistála o několik let dříve. Čili pokud byl Mark Watney součástí výpravy Ares 3, tak mohl odletět lodí chystanou pro Ares 4. Protože ta loď využívala právě tuto koncepci. Přistála s prázdnými nádržemi a přímo na místě z místní atmosféry si vyrobila vlastně palivo do nádrží a mohla pak startovat. Čili kosmonauti, kteří tam přistáli v nějaké jiné kabině, tak vlastně přistávali už k lodi, která byla plně naplněná pohonnými látkami. Tenhle ten koncept poprvé prezentoval v roce 1990 Robert Zubrin, což je prezident americké marsovské společnosti, když přišel s koncepcí Mars Direct. Mars napřímo. Ještě se k ní dostaneme v zápětí, ale jenom zdůrazním, že tohle byla koncepce letu na Mars, která znamená v podstatě obrovskou revoluci. Všechny plány do té doby počítali tisíce a desetitisíce tun, které je potřeba dostat do vesmíru, a najednou přijde nějaký Zubrin a vypočítá, že by to šlo udělat se 40-tunovým plavidlem. Bylo by to na hraně, samozřejmě byla by to minimalistická mise. Fór byl v tom, že to plavidlo by na Marsu přistálo opravdu s prázdnými nádržemi. A pokud by se ti kosmonauti chtěli vrátit zpět na Zemi, museli by si pohonné látky vyrobit přímo na místě. stejnou koncepci začala zvažovat NASA tady s touto sondou, která měla podle původních plánů, dřív než došlo k těm nešťastným událostem na konci 90. let, kdy několik sond po sobě havarovalo, tak měla v roce 2005 přistát na Marsu, odebrat vzorky hornin a vrátit se s nimi zpět na Zemi. A přistála by zase s prázdnými nádržemi s tím, že pak by měla třeba 2 roky na to, aby z té řídké atmosféry extrahovala kyslík a třeba metan, kterými si pak mohla natankovat nádrže, udělala by si takovou místní benzínku a na toto palivo by pak odletěla zpět na Zemi. Tohle to vůbec není zanedbatelná úspora. Zatímco před touto sondou se počítalo, no před tímto konceptem, prosím, se počítalo s tím, že doprava toho šutru z Marsu bude stát kolem 10 miliard dolarů, tak tenhle ten koncept výrazně menší sondy, výrazně technicky jednodušší, kdy nemusíte na Mars vláčet ještě tuny paliva, tak najednou byl rozpočítaný na zhruba 2 miliardy. Jasně, je to asi podceněný, obě dvě čísla, zase jsou to house numera, berme je s rezervou, ale je to 5násobné snížení ceny projektu. A to už se počítá. Tady zlobý obrázek, nevadí. NASA zvažuje právě v souvislosti, si představte, že je tam robot, který jezdí po měsíci, prostě autíčko, má 4 kolečka. Nic světoborného tam neuvidíte jinak. NASA zvažuje, že během příštích let pošle na měsíc misi Resource Prospector Mission robota, který se pokusí během krátké mise, ta mise bude trvat 4 až 8 dní, velmi krátkou dobu, bude vysazený v oblasti, kde je velká pravděpodobnost podpovrchového ledu. Pokusí se odvrtat, odebrat vzorek horniny a tady z tohoto vzorku získat kyslík. Kyslík je pak základem všeho možného, jak raketových paliv, pohonných látek, ať jsme přesní, tak i samozřejmě vody, nebo ho potřebujete na dýchání, že samozřejmě. Kdyby ta sonda neměla to štěstí, že by navrtala místo s podpovrchovou vodou, pak by udělala něco jiného. Má záložní variantu B. Záložní varianta B by byla, že by odebrala trochu marsovské horniny, pardon, měsíční horniny, omlouvám se, zahřála ji na 900 stupňů Celsia, přidala vodík, tím by vlastně tady z téhleté horniny, protože měsíc je ze 42% tvořený atomy kyslíku, tím zahřátím by došlo k rozložení horniny, naopak sloučení vody, vznikla by voda a z té vody by už se kyslík dal extrahovat. Vodík, voda by se rozdělila na vodík a kyslík, kyslík byste získali a vodík byste znovu mohli vrátit do procesu pro další kolo ohřátí té místní horniny. No, mise RPM má stát zhruba 250 milionů dolarů a předpokládá se, že by se získala voda o velikosti asi jedné běžné kapičky deště. Tak si spočítejte, to bude nejdražší kapka deště v historii lidstva v podstatě. Na druhé straně nás to posune zase na úplně novou úroveň. Tak, tady už obrázek je, už nebudeme koukat do zdi. Podobný experiment se chystá na misi Mars 2020 rover, někdy tež označovaná jako Curiosity 2, kdy tam bude přístroj MOXIE. Jehož úkolem bude zkušebně extrahovat z atmosféry Marsu oxid uhličitý, a to tempem tuším 22 gramů za hodinu. Takže tento přístroj by měl zkušebně využívat místní zdroje k tomu, aby získával surovinu pro další zpracování. Vrátíme se teď zpět zase k Marťanovi. Tu další hlavní roli hned po bramborách tam hrála sonda Mars Pathfinder. Sonda, která přistála na Marsu v roce 1997, měla fungovat 30 dní, fungovala 3 měsíce, je s velkým otazníkem, jestli by se jí podařilo oživit. Tam je opravdu ten otazník hodně velký, protože ta elektronika by byla velmi pravděpodobně zničená, navíc silná radiace na Marsu by taky vykonala své i ty roky. Ale zase, berme to v rámci umělecké licence. Pokud tam nepřistaneme a nevyzkoušíme, že to oživit nejde, tak berme, že to oživit jde. Bylo tam několik technických nepřesností třeba taková věc, jako že na té sondě byl jakýsi displej se zobrazováním údajů, to je samozřejmě úplně na nic posílat na Mars sondu s zobrazovacím displejem. Na druhé straně tam ta sonda byla poměrně vtipně využita způsobem, jaký by opravdu, jak by to mohlo být, jak by to mohlo fungovat. Strašně zajímavý je způsob přistání sondy Mars Pathfinder na Marsu. Znáte všichni, takže nebudu to rozvykládat do detailů. Prostě těsně nad povrchem Marsu se kolem ní nafoukl hrozen 24 airbagů. Ona spadla, ještě 2,5 minuty poskakovala, jak balon, kutálela se, zastavila se, airbagy se vyfoukly. Sonda se rozložila. Co je ale mnohem zajímavější, její název Pathfinder. Ona měla být opravdu průkopníkem pro zcela nový a zajímavý projekt, jaký tady ještě nebyl. Tohleto ještě Sojourner, její vozidlo, které vezla sebou. Tak obrázek mě buď vypadl, nebo... Tady ho mám, tady, pardon. Měla být průkopníkem pro projekt MESUR, Mars Environmental Survey. To byl projekt, který počítal s 16 takovýmito sondami, které by byly vysazeny na povrchu Marsu na různých místech a vytvořili by vlastně globální systém sledování planety. Jak seismických otřesů, což by nám prozradilo strašně moc o interiéru Marsu, tak zároveň sledování počasí, klimatu a podobně na různých místech, v různých lokalitách, v různých namorských výškách s tím, že některé z těch sond měly být vybaveny i těmi doprovodnými vozítky. Ta výprava měla trvat, nebo se počítalo s tím, že tyhle roboti, těch 16 robotů, bude na Marsu fungovat 10 let, jejich nominální životnost měla být mnohem větší než u Pathfinderu. Počítalo se s tím, že cena bude 1 miliarda dolarů a že budou vysazeny, nebo že poletí po 4 exemplářích, 1, 2, ten třetí je tady vzadu a čtvrtý je nahoře, na raketě Delta 2 ve startovací okně v roce 98, 2001 a 2003. Ale především neměli komunikovat přímo se Zemí, ale měli komunikovat prostřednictvím sondy Mars Observer. To byla sonda, jedna z těch posledních vlajkových misí sond, které NASA udělala, která byla vypuštěna v roce 1992 k Marsu, ale bohužel těsně před příletem v srpnu 1993, jen několik dní před příletem, selhala a odmlčela se. Podle všeho tam došlo k chybě v palivovém systému a předčasně se spojily výpary z pohonných látek, takže vlastně na palubě té sondy došlo explozi. Sonda byla zničena a vlastně tím celý projekt MESUR pozbyl své opodstatnění. A tak ta sonda Pathfinder, která byla dělána jako prototyp celé tady té sítě 16 sond, zůstala osamocena, ale už byl projekt natolik rozjetý, že byla škoda ho zaříznout a tak byl Pathfinder převedený do nově vznikajícího programu Discovery rychleji, lépe, levněji. Druhým úkolem, druhým cílem vlastně bylo i demonstrovat, že ty mise na planety lze udělat trošku levněji než dříve, protože když srovnáte třeba náklady na Pathfinder a náklady na Viking, na projekt Viking, zjistíte, že ten Pathfinder se pořídil za 1/15 nákladu na Viking. Zase srovnává se trošku nesrovnatelné, protože Viking měl mnohem komplexnější laboratoř, skládala se i z družicové části a tak dále, ale ta základní životaschopnost toho programu průzkumu Marsu, pardon, se tady prokázala. Což vozítko, Mark Watney, který si s tím hrál, takový RC model na Marsu. Víte, co je strašně zajímavé? Že sonda Pathfinder slouží autorům sci-fi knih a filmů velmi pravidelně a velmi často jako zdroj náhradních dílů nebo komunikace se Zemí. V tomto Marťan vůbec není originální. Rok 2000, film Rudá planeta, i tady astronauti vyhledali Pathfinder, uvěznění na Marsu, vyhledali Pathfinder, skanibalizovali ho, protože potřebovali některé součástky pro komunikaci se Zemí. Ono zase upřímně, za stolik těch sond na tom Marsu není, abyste jako autoři sci-fi mohli pracovat s něčím naprosto novým a originálním. Takže ten Mars má poměrně omezené zdroje, takže musíte vycházet z tohoto. v Martinovi bylo uvedeno, že někde ve skladišti vykopali v nějaké bedně tu sondu, ten její vlastně prototyp, protože ano, Pathfinder byl vyrobený v letovém exempláři a v prototypu, na kterém se testovalo všechno před letem a i v průběhu mise se prováděly testy. Tenhle ten prototyp není potřeba nikde složitě kutat, stačí ho oprášit. Nachází se ve Virginii, v národním, v Udvarházi Center, což je pobočka Národního muzea letectví a kosmonautiky, přímo i s těmi airbagy, to jsou airbagy, které sloužily k testům skutečných airbagů pro Pathfinder. Takže tohle je vlastně identická, naprosto identická kopie, je to vlastně Pathfinder 2. Pokud máte zájem, dá se prostě navštívit, dá se na něho kouknout z bezprostřední blízkosti. Messur už jsme to měli, tady tohle je fotografie koláž vlastně toho, co Pathfinder doopravdy nafotil ve spojení s tím záložním exemplářem, takže to je fotomontáž, abychom si udělali představu, jak Pathfinder na Marsu vypadá. No a tohle je fotomontáž, no, umělecká představa toho, jak by Pathfinder mohl vypadat v roce 2035, až ho bude brakovat Mark Watney. Mimochodem, měl by problém, jeden z těch technických problémů u Pathfinderu, na který by narazil, že ty panely nešly sklápět sem a tam, aby s nimi naprosto svobodně je překlápěl, ale ty panely byly nastavené tak, že se jednou vyklopí a několik zástrček je zarazí, aby zůstaly v otevřené poloze. Takže by si s nimi musel docela slušně vyhrát, aby tady ty zástrčky odstranil. Umělá gravitace. To je milenka všech filmařů, kteří nenávidí točení v gravitaci a nedokážou si s tím poradit. Mimochodem, film Martin jsem samozřejmě viděl, předpokládám, že drtivá většina z vás taky. Myslím si, že nejslabší místo z hlediska zážitku. Jsem ochoten odpustit ty pohyby astronauta na Marsu, které by asi víc připomínaly pohyby kosmonautů na Měsíci, čili skákavé a nepřipomínaly by pozemskou chůzi, ale opravdu to, jakým způsobem byl zpracován pohyb kosmonautů v Bestíži, tak myslím si, že patřil někam do 60. let. Hlavně potom, co všichni z nás pravděpodobně viděli gravitaci, kde to bylo natočené naprosto úžasně a dokonale. Umělou gravitací si spousta tvůrců vypomáhá tam, kde nechcou natáčet ve stavu bez tíže. Ono umělou gravitaci lze vytvořit. To je technologie, se kterou se počítá, která je známá, ale vypadala by asi trošku jinak než na lodi Hermes, která nám tady byla prezentována. Pro vaši představu, pokud byste chtěli dosáhnout tou rotací té kosmické lodi gravitaci, odpovídající gravitaci tady na Zemi, nebo tomu stavu tady na Zemi, pak by to znamenalo, že byste museli mít tady ten kruh o průměru 450 metrů, nejsou tam uvedené rozměry, já troufám si tvrdit, že tohle 450 metrů nemělo, a musel by se točit rychlostí 2 otáčky za sekundu. Což je docela solidní kolotoč, jo? A to teda, to tam nebylo samozřejmě, takže bereme to na efekt. Jasně, v knize je uvedeno, že tam dělali jenom marsovskou gravitaci 0,37 pozemské, tak ta jedna otočka. Ale myslím si, že třeba z toho středu, kde se pohybujete v bestíži, by se vám i při té jedné otočce docela blbě naskakovalo do toho kolotoče. Ale budiš, je to něco, co existuje, s čím se počítá, nepoužívá se to na kosmických stanicích. Proč? No z jednoho úplně obyčejného důvodu. My do toho vesmíru přece lítáme kvůli té bestíži. Ale až jednou poletíme na nějakou planetu nebo k nějakým dalším světům, ano, možná nám ta umělá gravitace přijde velmi vhod. Podívejte se, jak vypadají kosmonauti po půlročním pobytu na Mezinárodní kosmické stanici. A to máme stovky dlouhodobých pobytů za sebou, to máme desítky let zkušeností a tohle to jsou hrdinové, kteří by si pak měli oblec, skafandr a běhat po Marsu a zapíchnout tam americkou nebo čínskou vlajku. Každý scénář v podstatě počítá s tím, že první týden na Marsu by měl být věnovaný aklimatizaci kosmonautů. Ano, udělá se maximálně nějaká taková ta takzvaná ceremoniální vycházka, ten malý krok pro člověka, velký skok pro lidstvo, když se kosmonaut vyplazí, vem teda, šlápne tam, pak se rychle naplazí zpátky a týden to rozdejchává. Nicméně, koncepce umělé gravitace, vytvořené rotací, ta je stará. Se ní počítal Wernher von Braun ještě dřív, než letěl do vesmíru první Sputnik. No a pak byla experimentálně ověřována třeba v rámci programu Gemini. Gemini 11, září roku 1966, kosmonauti Conrad a Gordon se připojili lanem k cílovému tělesu Agena k hornímu stupni nosné rakety a měli za úkol provést dvě věci. První, měli zkusit stabilizovat tuhletu soustavu v gravitačním poli Země, to znamená, že vlastně by ta loď byla nad Agenou a Agena by táhla jakoby dolů a takhle by to tam vznikla jakási autostabilizační soustava. Taky se to běžně nespoužívá na družicích, tenkrát to nefungovalo. Zapomnělo se totiž, že ta Agena má jakýsi automatický program, který nejde změnit a ve chvíli, kdy jste ji dali do určitého polohy, tak ona to vyhodnotila jako chybu a začala se otáčet a nastavovat do správné polohy, takže nespolupracovalo, nebylo to mrtvé těleso. No a pak to roztočili, tady tuhle tu soustavu, to lano mělo délku 30 metrů a roztočili s periodou tuším 9 minut, takže byl to takový velice pomalý a líný kolotoč, ale vznikla tam umělá gravitace. Vznikla. 15 tisícin té pozemské, to nezaregistrujete pomalu ani samozřejmě, ale koncept prokázal, že to jde. Ještě jednou záběry tady z toho experimentu z září roku 1966. Co tam taky v filmu bylo hezky připomenuto, gravitační manévr. V okamžiku, kdy se vzbouřila posádka v uvozovkách a vlastně tajně se rozhodla proletět s lodí Hermes kolem Země tak, aby provedla gravitační manévr a vrátila se k Marsu. Těžko soudit, jestli by se jí to podařilo nebo ne, vždycky je to otázka nebeské mechaniky. Samotný gravitační manévr je geniální věc. Úžasná věc. Vezměte si, že bez toho, že byste využívali tady tohoto gravitačního praku a prolétali u různých těles sluneční soustavou, tak by náš meziplanetární průzkum byl nesmírně chudý. K mnoha cílům bychom se raději ani nevydávali, anebo by to stálo tak obrovské množství pohonných hmot, že by to bylo totálně neefektivní. Jeden příklad za všechny. Kdybyste chtěli letět k Neptunu po přímé dráze, bez průletu u dalších planet typu Jupiter nebo Saturn, tak by to trvalo 30 let, ta cesta. S průletem u Saturnu nebo Jupitera jich stáhnete na 15 let, což už je trošku rozumnější. A Pluto? 45 let po přímé cestě, 9 let se zastávkou u Jupitera. Takže on ten gravitační manévr a ten gravitační prak je úžasná věc, kdy vlastně využijete gravitační pole nějakého tělesa k tomu, abyste měli dráhu. Sonda Messenger, co letěla k Merkuru. Nebo Bepi Colombo, který se chystá teďka, ten má v plánu, tam je v plánu snad 7 průletů u různých planet, to bude skutečný kosmický biliard, než se dostane k Merkuru. Takže v tomhle to bylo poměrně věrně zpracováno. Tady je zajímavé, zase jenom se trošičku podívat do historie, maličká kapitola z historie, kdy se tady na toto přišlo na počátku 60. let v laboratoři tryskových pohonů v Kalifornii. Do té doby se počítalo s tím, že nějaká sonda poletí jenom k Marsu, jenom k Venuši, jenom někam. A všichni se chytali za hlavu, jak dlouho to bude trvat. A pak zjistili, že vlastně kdyby mohli udělat takhle takovou zatáčku jedné planety, tak je možné realizovat ty průlety mnohem rychleji. A jistý Gary Flandro v roce 1965 zjistil úžasnou věc, že se velké planety, tehdy i Pluto, takže Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto, v 70. letech poskládají takovým způsobem, že je možné vlastně letět od jedné ke druhé. Nikdy není možné navštívit těch 5 zaraz, ale vždy bylo možné dokonce až 4 navštívit. Bylo několik scénářů cesty. Když pak NASA se této příležitosti chytla, to je takzvaný Grand Tour velké cesty, tak se prosím zpracovávalo 10 000 scénářů mise. Vybíralo se z 10 000 možností, jak ty průlety realizovat. Ono to totiž nebylo jenom o těch planetách. Ono to bylo taky o tom, ke kterým měsícům velkým se přiblížit. A ono, když pak proletáte kolem Titanu, pochopitelně, že ten vás taky nakopne svým gravitačním polem. Takže takováto konstelace, která došla ve 70. letech, se bude znovu opakovat, můžeme se těšit, v roce 2150 plus minus. Takže to je opravdu, to není jednou za život příležitost. To je jednou za několik životů, dojde k takovéto konstelaci a je strašně dobře, že letěli sondy Voyager a vlastně tuto velkou cestu absolvovali. Další věc z Marťana, která tam byla nakousnutá, je ta atomová baterie, že radioizotopový generátor. Což ona je to opravdu v podstatě baterie, kdy radioaktivním rozpadem vzniká teplo a pomocí Seebeckova efektu je pak přeměňováno na elektrický proud. Musíte mít radioaktivní prvek nebo radioaktivní látku, která má dostatečně dlouhý poločas rozpadu, aby to mělo smysl z tohoto teplo brát, aby se to rozsypalo opravdu během několika třeba desítek minut, a naopak dostatečně krátký, aby to fungovalo třeba desítky let tohleto zařízení. Není to nebezpečné, samozřejmě otázka dne, vytáhnete nějaký radioizotopový generátor, je to plný plutonia, že? Plutonium, vysoce toxická látka. V zásadě není. Používá se to běžně na různých sondách, což samozřejmě není argument, že je to bezpečné, že používá se tam hydrazin a ten bezpečný rozhodně není. Ale výhodou tady těch radioizotopových generátorů je obrovská spolehlivost. Oni jsou extrémně spolehlivé, nemají žádné mechanické součástky, v podstatě nic, co by se mohlo pokazit. Vysoká spolehlivost a ve chvíli, kdy jsou kompaktní, kdy jsou nenarušené, tak v podstatě produkují jenom záření alfa, které vám neprojde ani kůží. Průšvih by byl, kdyby se tahle ta kysna rozbila, a to plutonium z toho byste třeba vdechli nebo se vám dostalo do zažívacího traktu. V tu chvíli je to extrémně nebezpečná a jedovatá látka, pochopitelně. Tady vidíte z Národního muzea atomových technologií z Albuquerque z Nového Mexika. Jeden detail takového radioizotopového generátoru. Tady vidíte detail vlastně, jak to vypadá přímo uvnitř v téhleté jednotce. No a co se týká té spolehlivosti, prosím vás, už několikrát v historii se stalo, že havarovala raketa s touhletou věcí na palubě. Jinak tady neříkám, že je to strašně bezpečný, když je to radioaktivní. Opravdu došlo k tomu, že třeba 18. května 68 havarovala nosná raketa, která vynášela do vesmíru meteorologickou družici Nimbus B. Po půl roce hledání se podařilo na mořském dně v hloubce necelých 200 metrů ten radioizotopový generátor nalézt. Samotný generátor byl netknutý. NASA ho vyzvedla, teď nastoupilo takovéto klasické vylovení, vysušení, odbahnění, dala ho do další družice Nimbus a v dubnu 69, 11 měsíců po havárii, startoval znovu do vesmíru tenhle ten zdroj. Takže opravdu je to odolný, že to odolá i takové věci jako výbuchnostné rakety a zhos z nějaké výšky 100 km na mořskou hladinu. Co mě udělalo radost, že ve filmu byla připomenuta technologie těch kosmických křesel Manet Manoeuvring Unit, že jedna z nejslavnějších fotografií 20. století. Technologie, kterou NASA do značné míry zavrhla, ta kosmická křesla se dočkala tří použití v 80. letech a pak šla do muzeí poté, co po zkáze Challengeru byly přehodnoceny veškeré bezpečnostní aspekty provozu raketoplánu a bylo rozhodnuto, že tady tyhle ty jednotky se dál používat nebudou. Na jejich místo nastoupily takové ty, v podstatě už to nejsou křesla, ale takové ty létající opasky Safer, používané na kosmické stanici, které mají mnohem menší kapacitu a je to opravdu pouze záchranný systém. Když se podíváme na historii kosmických křesel, a to není ode mě, prosím, teď jsme byli v září na přednášce astronauta Bruce McCandlese, to je první uživatel toho kosmického křesla a člověk, který se stal v podstatě jednou z těch tváří, by nikdo jeho tvář nezná, že všichni znají ten skafandr. A on měl krásnou přednášku asi 20-minutovou o kosmických křeslech a začal tím, že první kosmické křeslo v historii využil někdy ve středověku jistý čínský vladař, který chtěl letět na měsíc. A nařídil svým poddaným, aby jeho trůn vybavili soustavou raketových motorů. Oni se tenkrát používali na ohňostroje a takové věci, jo? Nebo na boje mezi armádami. A chtěl letět na měsíc. Tak poprosil, aby to zapálili. No a vzhledem k tomu, že ho nenašli, tak asi mise byla úspěšná. No. Jinak tohle je jedna z těch fotek je několik, ale v podstatě jsou zaměnitelné, že Bruce McCandless v tom kosmickém křesle při premiéře v roce 1984, Bruce McCandless, ten starší vitální osmdesátník na pravé straně. No a v té přednášce zmínil samozřejmě i tady to čínské kosmické křeslo, jo, a srovnával to s tím svým, takže říká, že mu vůbec nevadí, že nebyl první. Že radši bude druhý a taky si neodpustil poznámku na spolehlivost čínských technologií, jako správný Američan, pochopitelně. Jaké výzvy obecně teďka čekají na první dobyvatele, kteří se vydají na planetu Mars? Kromě toho, že narazíme pravděpodobně na spoustu naprosto nečekaných věcí, a to je vždy a všude. Vždyť kosmonautika je opravdu jedno z těch základních hesel kosmonautiky je připravte se na nepřipravitelné, očekávejte neočekávané. Tak co všechno už dneska víme, že bude představovat problém a skutečnou výzvu? Odpadky. Už při misích Gemini. A v 60. letech, když letěl Borman a Lovell, 2 týdny v té těsné kabince měli obrovský problém s takzvaným skladovým hospodářstvím. Ono samozřejmě tam narvete všude možně do těch přihrádek okolo různé krabičky s jídly a pasty a přístroje a podobně, že pak to začnete používat a už to zpátky nikdy nedáte. Už tenkrát byl problém, no a teď poletíte na Mars. Kolik toho vyprodukujete? Tuny a tuny odpadu. No a teď vzpomeňme biologické znečištění. Máte problém, co s tím? Můžete to vést, můžete to vyhodit z kosmické lodi, když letíte k Marsu? Když to vyhodíte? Neprorazí vám to pláč, že? Samozřejmě taková stará plechovka od guláše ne. Ale když to dáte do pytle, tak vám to může podsuchat třeba anténní systém. Takže tohle je spousta věcí, které budou potřeba řešit. Co těžším nebo jednodušším způsobem. Každopádně biologický odpad bude mnohem větší problém. Kolik toho ti kosmonauti asi biologicky vytvoří, že? Za ten rok nebo dva. A Nerudovská otázka, kam s ním? Zkuste sypat obsah kosmické toalety na povrch Marsu a pak tam pátrat v okolí po stopách života, že? Najdete spoustu zajímavých věcí. Tady v podstatě správná odpověď neexistuje. Na druhé straně, tohle je jenom otázka toho, jak se rozhodneme, ale ta kontaminace toho Marsu obou stranách, nejenom Marsu, zpětně i Země, to je taky další problém. Není možné, není nějaké nebezpečí, že si něco přivezeme sebou. Jasně, ta otázka je velice hypotetická, velice nepravděpodobná, ale odpověď na ní musíme znát dřív, než se vydáme na Mars. Dnes se kosmická tělesa, která letí na Mars, zpravidla sterilizují. Sterilizují se opravdu kvalitním způsobem, kdy se zahřejí na velmi vysokou teplotu, že žádná bakterie tomu neodolá. V podstatě i palivo, které se používá při výpravách na Mars a k Marsu, tak se převařuje na velmi vysokou teplotu, aby ani v tom palivu nic nezůstalo. Stejně tam vždycky něco zůstane. Uvádí se, že na Curiosity zůstalo asi 250 tisíc sporů, přestože ta sonda byla vyčištěna, jak jim to šlo, ale víc už to prostě nejde, neuděláme to. To znamená, všechno, co letí na Mars, převařit. A já se ptám, řekl to někdo těm astronautům? Víte, co je čeká, chudáky malí? Etické problémy. No tady bychom si určitě vymysleli opravdu miliardu věcí. Co se stane, když nějaký kosmonaut onemocní nějakou nemocí a chorobou, na kterou prostě ta posádka, kterou nezvládne? Není možné ji zvládnout. Jak to řešit? Víme všichni, že bude trpět týdny, měsíce. A není možné ho dostat zpátky na Zemi. Co se stane a co dělat, když nějaká kosmonautka přiletu nějakým zvláštním způsobem otěhotní? Jo, Jo, máte tam 2-3 roky tu posádku v nějaké kosmické lodi, tam můžou nastat situace naprosto nepravděpodobně neuvěřitelné a máte celou řadu, ohromnou řadu etických problémů, které bude potřeba řešit. Ale to je furt dobrý, tohle není technika, tohle je okecávání. Tady se můžeme 100 let bavit o tom, jak se to řešit bude, že? Technické překážky. V 80. letech jsem četl, když jsem začínal s kosmonautikou, v všech novinách, časopisech se uvádělo, na Mars to zvládneme už dneska. Naše stávající technologie na to stačí. Teď v roce 2015 můžu říct, že to není pravda. Naše dnešní technologie na výpravu na Mars nestačí. Musíme spoustu věcí ještě dovyvinout, nachystat. Ano, pravděpodobně to zvládneme. Nemáme to dnes k dispozici. Přistání na Marsu. Příklad. Skycrane, nebeský jeřáb. Vozidlo Curiosity. Tvůrci Skycrane uvádí, že tímhletím způsobem, že už jsou blízko konstrukčnímu limitu a že tímto způsobem je možné dostat na Mars maximálně 2- až 3-tunové zařízení. To je dost málo na pilotovanou kosmickou loď. Proto se používají, nebo se začíná experimentovat s těmi nafukovacími tepelnými štíty, u kterých by hranice technologická měla být kolem 20 tun. Ještě to neumíme, ale je to cesta k těm 20 tunám. To je například za všechny, že je opravdu spousta věcí, které musíme ještě rozlousknout, než se na tu rudou planetu můžeme vydat. Délka pobytu. Co si budeme vykládat, přátelé? Ono to není, když letíte do vesmíru jenom o tom, že tam budete o něco díl a o něco díl a pak vydržíte ty tři roky. Víme všichni, že teď lítá ve vesmíru Kelly a Kornienko na téměř roční misi. A že těch lidí, kteří byli ve vesmíru víc než rok, tak do dnešního dne byste je spočítali na prstech jedné ruky. A zároveň ruští lékaři, kteří mají největší zkušenosti s dlouhodobými lety kosmonautů, tak jsou tady kvůli téhle misi velice opatrní, přistupují k ní maximálně zodpovědnost a řekne, už se to zvládlo, tak se udělá znovu. Ne! Každý člověk je unikátní. Ten vzorek je strašně malý. Když něco je vyzkoušeno na třech lidech, nemůžete nikdy říct, že to funguje na všech lidech. Problémy s kosterní svalovou hmotou, aerobní vytrvalost, motorika, poškození zraku, blablabla, jenom vystavení působení látek na té kosmické stanici po delší dobu může být třeba tím skleněným stropem. Kde na něho narazíme? Když se dělali v 60. letech izolační experimenty a zavřeli se lidé do nějakých izolovaných místností, do uzavřeného systému, tak těm lidem bylo po několika dnech hrozně zle všem. A nemohlo se dlouho přijít na co. A pak se zjistilo, že to je obyčejný nábytek, ze kterého se odpařují ty laky, které my normálně necítíme, protože zpravidla větráme. Otevřeme okno, vyvětráme to a hlava nás nebolí. A když to na té místnosti naakumuluje, tak těm lidem bylo zle. No a teď nemůže něčeho podobného dojít i při dlouhodobějšímu pobytu na kosmické stanici. Ano, snažíme se na to dávat si pozor. A tři roky, to může být dost velký oříšek, takže těch oříšků je tam spousta a buďme trošku pokorní a vidíte, že jednoroční expedice, jaké představuje problémy, a to jsme tady u matičky Země. Když se něco stane, za 6 hodin je máte na Zemi, v případě potřeby u Marsu. Radiace, jeden z těch problémů. NASA se na tohle téma dost nerada vyjadřuje. Neexistuje žádná studie, všichni ale víme, že to bude dost velká výzva. A výzva je takové hodně slušné slovo pro průšvih v daném případě. Zatímco tady u Země nás chrání magnetické pole, takže většinu té radiace odstíní, nás na Zemi chrání ještě atmosféra, takže my jsme tady úplně v pohodě. Tak výprava na Mars, tam se počítá, že jeden rok v rámci té výpravy na Marsu, tak schytáte stejně radiace, jako zhruba za 15 let tady na Zemi. A teď je otázka, protože prostě to je loterie, tam není nějaký pravidlo, že když je průměrná délka dožití 80 let, takže třeba 150 let radiace je smrtelných. To není takový pravidlo. Pro každého je ta dávka jiná, individuální. Ale spočítejte si, když někoho pošlete na jednosměrnou cestu a ten člověk by měl přežít na Marsu, držme se při Zemi, jenom 20 let. Tak za těch 20 let na Marsu nachytá tolik radiace, co by tady na Zemi nachytal za 300 let. A to jenom za předpokladu jakéhosi normálního slunečního provozu, ne zvýšené sluneční aktivity. Takže uvědomme si, že tohle je další hodně, hodně velká výzva a něco, na co neumíme odpovědět, protože radiace může být spouštěčem spousty dalších problémů, co si budeme vykládat. Ano, musíte si vybrat, s kým poletíte. To je velice důležité. A ta taky není jednoduchá otázka. Bude posádka pouze z mužů, pouze z žen, bude smíšena? Kolik jich bude? Když dáte víc než jednoho, tak máte vždycky problém, že? Ve dvou se špatně hlasuje, ve třech už stejně, jasně, je to perfektní. Psychologové doporučují lichý počet. No jo, ale tři taky znamená, že dva vždycky se přimknou k sobě. Když máte jakýkoliv kolektiv tří lidí, dva se přimknou k sobě a ten třetí je osamocený. Pošlete pět a máte dvě dvojice a jednoho. Ideálně je poslat tak 145 lidí, že? Takhle. No jo, ale ty projekty už jsou dávno pryč. To tady von Braun počítal, že poletí na Mars 70 lidí. Dneska žádný von Braun není, takže počítáme tak od 3-4 lidech. Čili správný výběr posádky, jo? Než letět s nějakým psychopatem, který vás tam vystřílí. Ono 3 roky v kosmické lodi, 3 roky v kosmické lodi, že? Strava. Dnešní potraviny, co se posílá na kosmickou stanici, mají trvanlivost 12 až 18 měsíců. To je na Mars málo. Ano, Rusové tvrdí, že už udělali chleba, který vydrží 3 roky. nechci mít nějakou poznámku, že ho mají v každém pekařství, ale budíš. Ne, vezměte si. To, ono to fakt není jednoduchý zase udělat stravu dostatečně pestrou a dostatečně výživnou. Teď jsem nedávno dělal článek do jednoho časopisu o 3D tiskárnách kosmonautice, což je mimochodem taky jedna z technologií, která může mít obrovské uplatnění. A NASA dělá studii, že by se jídlo tisklo na 3D tiskárnách. Dobrou chuť. To si myslím, že amarouny by ještě byly zlatý. No a Mars, zase to prostředí je opravdu nehostinný. Mars nemá magnetosféru, radiace a spousta dalších věcí, které jenom dokážeme vyjmenovat. A většinu část z nich jsem naznačil, ale zase zamysleme se nad tím, kolik je věcí, které asi ani nedokáže vyjmenovat, na které ti první pionýři narazí a se kterými se budou muset vypořádat. No a ta poslední, no to detail v podstatě úplný na závěr, velkou výzvou budou peníze, kde na tu výpravu vzít, jak ji zafinancovat. Už když George Bush junior v roce 2004 vyhlašoval program Constellation, tak komentátoři tenkrát upozorňovali, že pokud má být úspěšný, musí přežít 8 funkčních období amerických prezidentů. Změn v Kongresu Spojených států nepočítají, tam jsou volby každý 2 roky. A kosmonautika je běh na dlouhou trať. To rozhodně není, ať se podíváte kamkoliv, to rozhodně není něco, co by se dalo prostě v pátek odsouhlasit a v pondělí to máte hotové. Historie pilotovaných letů na Mars. Kdybychom se věnovali historii třeba letů do vesmíru, historii letů na měsíc, tak můžeme jít do velké dálky. Ale on ten Mars nebyl tak nějak moc zajímavý. Ani pro autory sci-fi, ani pro autory různých přitažených příběhů za vlasy. Všechno to byl měsíc nebo nějaký kosmický stanice, něco takového. Mars je moc daleko, tak všichni se věnovali něčemu bližšímu. Prvním, kdo se velmi vážně věnoval Marsu, byl Werner von Braun. Když byl internovaný ve Spojených státech a ještě neměl do čeho píchnout, tak v letech 1948 až 1950 vypracoval studii Das Mars projekt pro Mars, ve kterém počítal se, rozpracoval ten scénář letu k rudé planetě. A rozpracoval ho velice zajímavým způsobem, už jsem tady před chvíli prozradil, počítal s kluzáky. A taky počítal s tím, že poletí 10 lodí, které se pak potkají u Marsu. Každá z těch lodí bude mít 7členou posádku, takže celkem poletí 70 kosmonautů. Každá z těch lodí bude vážit při odletu od Země asi 4000 tun. Já se jenom podívám, ne, tady mi vypadl obrázek. Každá z těch lodí měla být postavena v průběhu 150 startů raket s nosností 40 tun, takže si vezměte, máte 10 lodí krát 150 startů, 1500 startů během asi jednoho roku. To je jak ohňostroj na Silvestra. No a počítalo se s tím, že všechny ty lodě společně zakotví na dráze u Marsu. První posádka přistoupí do jednoho kluzáku, přistane v polární oblasti na Ližiny, a to z toho důvodu, že v polární oblasti se předpokládá nějaká větší místa se sněhem, že polární čepičky. Takže na ty Ližiny by se mělo přistát. V zápětí na to by tahle ta výprava, která tam přistála jako první, nastoupila do nějakých vozidel a podnikla několik tisíc kilometrů, vzpomeňte na Martina, dlouhou cestu k rovníku, tam by uhrabala letiště a další dva kluzáky už by přistávali na kolech. Postavili by tam základnu, nafukovací, pozor, zase, pane Beaglou, kde jste se inspiroval, že? Všechno to je jako technologie nová, ne, najdeme to tady už v historii. Postavili by tam nafukovací základnu a pobyt na Marsu měli rozpočtené tuším na 550 dní. Pokud se tady vás zaráží třeba množství těch startů, já vím, že dneska to zní usměvně. Podívejte se, s čím počítal třeba Korolev. Když se počítalo s tím, že třeba k měsíci se poletí pomocí raket Vostok a Soyuz, nosnost 5 tun nákladu, jak chtěl stavit ten svůj slavný raketový vlak. V roce 1960 přišel Korolev s podobným projektem, nezávisle na von Braunovi, neznal ho. Korolev počítal 700 startů raket na dva planetolety s tím, že měl to rozpočítáno na 7 měsíců, tuším, takže denně by bylo potřeba dva starty realizovat. Pak v roce 60 projekt Mavr, z toho se vyvinula pak Aelita, projekt pouze zatím nejdřív obletu Marsu, aspoň obletu z Aelity se vyvinul, nebo tenkrát už byl dokonce postavený prototyp, existovalo i nějaké datum v 70. letech, kdy měli tři kosmonauti obletět Mars a vrátit se, vlastně jenom pasivně obletět Mars a vrátit se po asi 1095 dní trvající cestě zpět na Zemi. No a ten model, ta maketa té Aelity vlastně slouží do dneška mimo jiné izolačnímu experimentu Mars 500. Potom se počítalo po nějakém čase, že po té, co by se vyzkoušela tahle ta cesta, tak by v rámci Aelity se na Marsu i přistávalo, ale měli jsme tady šílené projekty v pátek, tak si zase připomínám jeden sovětský. Raketa MK-700, průměr 31 metrů, výška přes 170 metrů a startovací hmotnost cca 16 000 tun. Raketa pro Mars, která by ten planetolet vynesla en bloc v jednom kuse. Apollo mělo velice blízko Marsu. Apollo mělo velice blízko Marsu, tam dokonce se dá říct, že ta infrastruktura byla dělaná na mnohem větší projekt než na Mars, než na Měsíc. Pardon, když se podíváme na to, co bylo nakonec potřeba a na to, co se z toho využilo, tak zjistíte, že spousta těch věcí byla předimenzována a je pravda, že veškeré výhledy v té době počítali s tím, že po prvotním průzkumu Měsíce se otočíme směrem k Marsu a poletíme na Mars. Ještě si ukážeme tabulky v zápětí, ale Kennedyho kosmické středisko bylo už tenkrát dimenzováno na mnohem větší provoz, než k jakému nakonec došlo. Tady jeden z prvních návrhů rozmístění startovacích ramp. Když se řešila podoba VAB a tyhle obrázky, jsem tady měl tuším už předloni, takže to není nic nového světoborného, ale řešila se podoba montážního hangáru VAB, Vehicle Assembly Building, kdy se řešilo, jakým způsobem ty velké rakety budou převáženy na startovací rampu, tak se počítalo například s vodními kanály a s převozem na pontonech. Tady ještě jedna varianta. Nakonec bylo rozhodnuto použít ten klasický pozemní přesun, by to byla technická výzva, ale zase VAB, ten montážní hangár, mohl být o poloviční velikosti. Ale když jste ho stavěli, tak byla záměrně zvolena koncepce, která umožňovala jeho nekonečné zvětšování. Jeho nekonečné zvětšování. Tady vidíme záběry ze stavby, další záběry ze stavby, a teď si podívejte. Montážní hala 1, tady z druhé strany montážní hala 2, montážní hala 3, z druhé strany 4. A ten barák měl možnost, uprostřed má takzvaný ostrov, což je obrovská vlastně vnitřní plocha, kde se dá uložit cokoliv, a ten dům umožňoval prodlužování tímto směrem. Dokonce se počítalo, že pak pro marsovskou expedici bude prodloužený až na 12 montážních hal. Protože bylo potřeba v krátké době nastřílet poměrně hodně Saturnu 5 do vesmíru. I ta výška tohoto baráku VAB byla asi o 20 metrů větší, než bylo vyžadováno na tehdejší Saturny 5. To proto, že se počítalo s nasazením nového třetího stupně s atomovým motorem. V zápěti se dostaneme. Tady vidíte VAB ještě jednou rozestavený a tady je takový nepovedený nákres, ale budíš montážní hala 1, 2, 3, 4 a tímhle směrem se měl vlastně rozšiřovat tenhle ten hangár naprosto beztrestně, architektonicky, bez problémů, prostě byl jenom delší a delší s tím, jak by vznikala potřeba. Opět, nikdy v historii nebyly všechny čtyři montážní hangáry nebo čtyři montážní stavy obsazené. Maximálně tři z nich a občas v programu to bylo v programu Saturn Apollo a maximálně v programu raketoplánu se občas umístil některý z raketoplánů do dvojky jenom v rámci nějaké krátké přípravy, než vyjede něco na start nebo než se uvolní jednička nebo dvojka. Takže reálná potřeba byla jednička, dvojka, výjimečně třetí stav. No a rampy, taky se chystalo víc těch ramp v Kennedyho kosmické středisku, to je zase na samostatný dlouhý vyprávění, každopádně tady vidíte semafory vedoucí na rampu A, B a C, která nikdy nebyla postavena. Letos rampu 39C slavnostně postavili. No, postavili. Oni tam vybetonovali takový plácek, nějakých 15x30 metrů, opravdu vybetonovali takovýhle plácek za $500,000 a prohlásili, že když někdo bude mít malou raketu, tak si o tam může vystřelit do vesmíru. A tohle je rampa 39C. Tohle je ještě moje vlastní fotka z 90. let, kdy vidíte, že tady prostě ten semafor na to Cčko tam furt ještě byl, i když už byl trošku otočený, aby jako neprovokoval, že ta éra měla být trošičku bohatší. Proč to Cčko nepostavili? Oni ho potřebovali. Zase v pátek jsem vám tady ukazoval ty scénáře letu na měsíc, které počítali se třemi starty, a tak potřebujete tři rampy. Oni ho nepostavili proto, že to třetí rampu chtěli vybudovat až na základě zkušeností s těmi prvními dvěma a především podle definitivní podoby toho třetího stupně s atomovým motorem, aby prostě tu rampu postavili už na míru Saturnu 5 s atomovým motorem. Když se podíváte na dnešní satelitní snímky, rampa A, rampa B, a tady existuje, přiblížíme si, postavená odbočka na Cčko. Nicméně už se nepokračoval. No a atomový motor, ten se začal vyvíjet, respektive když se podíváme ještě na tento snímek na půdorys, tak kromě VAB, Vehicle Assembly Building, nebo Vertical Assembly Building, tak tady máte Nuclear Assembly Building. Jižním směrem od VAB měla být postavena ještě jedna hala, ve které by se připravovaly ty atomové motory ke startu. Princip atomového motoru je v podstatě strašně prostý. Aktivní zónou atomového reaktoru proháníte nějakou kapalinu nebo nějakou pracovní látku, která se ohřívá na extrémně vysokou teplotu, a tohle to fouká strysky. Hotovo. Je to jednoduchý, ale má to zhruba dvojnásobně vyšší výkon, než když tu látku spalujete. No ale tak je tady spousta problémů, že? Když něco proženete aktivní zónou reaktoru, tak ono to trošku svítí, že? Je potřeba tuhle technologii zvládnout. Tady ta hranice mezi tím, kdy to ještě funguje a kdy to vybuchne, je strašně tenká. Nicméně s atomovým motorem se začalo počítat v roce 1952. Na půdě laboratoří v Los Alamos vznikl návrh projektu, jakým způsobem by ten atomový motor šlo udělat. Když byla k 1. říjnu roku 1958 založena NASA, tak jedno z těch věn, které dostala od různých amerických federálních agentur, byl právě projekt atomového motoru. Ten projekt se jmenoval Rover. A do roku 72, kdy byl zastavený, on byl zastavený až po Apollo. Proč se s ním počítalo i pro program raketoplánu? Do roku 72, kdy byl zastavený, tak do něj bylo investováno přes 1,5 miliardy dolarů. Což vůbec nebyla malá částka. Vzniklo několik prototypů tady těchto atomových motorů. Tady vidíte montáž jednoho z nich z nádrží. Testovací stav, tenkrát na železničním podvozku. Oni se s tím moc nemontovali. Tohle to je zkušební zážeh, kdy opravdu ten rozhavený vodík proudí skrze aktivní zónu reaktoru a ono to fouká do ovzduší. Dneska by to asi neprošlo přes nějaké povolení. Tohle by neprošlo vůbec. Tohle je záměrná destrukce atomového motoru. Oni simulovali nejhorší možný scénář. Nejhorší možný scénář, to znamená, kdy rozpálíte to jádro atomového motoru, ale nepustíte tam pracovní látku. Od okamžiku zapnutí do okamžiku, kdy se to rozstavilo a explodovalo to, uplynulo 156 milisekund. Oni měli záměry ještě někrát nastavené, že opravdu, že ten reaktor nabíhal 10x rychleji než za normálního provozu, právě proto, aby se nasimuloval ten nejhorší možný scénář. Do 30 metrů od tohoto místa testu byste zemřeli okamžitě. Takovou dávku byste dostali. Bylo to pod širým nebem, prosím, v Nevadě. Do asi 130 metrů byste zemřeli postupně, ale nezvratně, prostě dostali byste takovou silnou lávku a tuším do 170 až 200 metrů byste měli minimálně velice vážné zdravotní problémy. Tenhle test se jmenoval mimochodem TNT. Takže jeho název napovídá, ta fotka napovídá, že byl úspěšný. Dokonce se počítalo s testem atomového motoru přímo za letu. Ano, nemůžete ho používat v prvním stupni, to se tenkrát moc nepočítalo, ale ve třetím stupni ano. Takže první stupeň Saturnu 5, druhý stupeň dummy, čili balast, jenom maketa druhého stupně, třetí stupeň atomový. První stupeň by byl odhozený, dopadl by po startu z Floridy někam 500 km od pobřeží Floridy, pak by byl zapnutý ten druhý atomový stupeň, který by dosáhl výšky asi 1700 km a po suborbitální dráze by 2000 km od místa startu dopadly trosky atomového motoru do moře. Znovu, dneska by to asi neprošlo. Ještě jednou zopakuji, program probíhal až do roku 72, ještě po konci Apolla, protože se počítalo s tím, že bude nasazený v programu raketoplánu. Mimochodem, ten planetolet k Marsu, využívající atomový motor NERVA, měl vypadat takto. No, když se podíváte na loď, kterou nám tady představil pan Pacner, a to nemyslím vezli, naopak jsem strašně rád, že ty informace se k nám dostaly, že ten scénář byl vypracován, tak on využíval tady tuhletu technologii, tyhle ty koncepty v knize Cesta na Mars 98 až 99, včetně marsovského přistávacího modulu. Jeden z těch raketových motorů je dnes k vidění v Marshallově kosmickém středisku v Alabamě. Tohle je jeden z těch opravdu skutečných vyrobených motorů, na kterém se prováděly testy s palivem. No a když se s radioaktivním palivem. A když se podíváte na rozpis amerického kosmického průzkumu někdy z roku 64, tak zjistíte, že planetární program start mise na Mars se počítá v roce 83. Když se podíváte na plány letu na Mars, tak zase orbita Marsu v roce 82, přistání na Marsu v roce 84. No a tady už je jenom Saturn, stávající verze modernizovaná, pokročila s atomovým motorem. Atomové verze. No a od technologie programu Apollo odvozený výsadkový modul pro Mars, který by přistál na raketovém stupni a pak by postupně odstartoval a odhazoval jednotlivé nádrže, aby se spojil s mateřskou lodí. V roce 87 představili Rusové energii, byla to velká sláva, tehdy se objevila spousta různých scénářů a snů o tom, jak by výprava na Mars s pomocí energie mohla vypadat. Nebudem se jí věnovat podrobně, dá se o tom dočíst spousta. Oni byli víceméně hodně přitažené za vlasy a neodrážely tehdejší realitu. Nechci se tady věnovat všem plánům, protože to by bylo na týden, to bylo na knihu. Každopádně v červenci roku 1989 při příležitosti 20. výročí přistání Apollo 11 na měsíci vyhlašuje George Bush senior návrat amerických astronautů na Mars. Nebo na měsíc a pak let na Mars. A slibuje, že noha amerického astronauta se dotkne Marsu nejpozději 21. července 2019. To už je za chvíli, tak je to dobrý, máme se na co těšit. No, víme, že v zápěti prohrál volby, nahradil ho Bill Clinton, který řezal rozpočet NASA zleva zprava, takže plány skončily nikde. Mars Direct, Robert Zubrin, 1990, poprvé dokázal srazit papírově zase, ale právě tou metodou výroby paliva přímo na Marsu dokázal srazit hmotnost planetoletu z několika tisíc tun na několik desítek. Počítal se s vypuštěním 40-tunové lodi, která by přistála na Marsu automaticky, vyrobila si palivo. Pak vyletěly další dvě lodě, ve 40-tunové jedné by byla posádka, ve druhé to by byl zase modul pro přistání na Marsu. Teď by si kosmonauti přímo na Marsu, kdyby ten první byl poškozený, mohli se sednout do toho druhého, anebo ten druhý modul by byl nachystaný pro druhou expedici. Záleželo by už, prostě bylo tam jištění, záleželo by na tom, jak by to bylo možné. Na povrchu by strávili 555 dní, což je opravdu dost dlouhá doba na to, aby provedli smysluplný výzkum. Žádné montážní práce, žádné rozdělování posádky. Raketa se měla jmenovat tenkrát Ares a měla využívat, v podstatě měl to být jenom, dalo by se říct, nákladní raketoplán. Existovala verze Shuttle C, tak by to bylo něco podobného. Tady to je už trošičku pokročilejší verze, vycházející z Mars Direct. Tohle je Mars Semi-Direct, kdy by neletěl jeden modul z kosmonauty, ale už by letěly dva moduly, aby tam měli přece jenom větší možnost práce, větší akční rádius. V roce 2004 George Bush junior se rozhoduje, že dodělá práci svého otce. Často říká, nejen ve vesmíru, ale i tady na Zemi měl co dodělávat, že... A vyhlašuje program Constellation, který počítá s ukončením provozu raketoplánu do roku 2010, ukončením kosmické stanice do roku 2015, s obnovením letu na měsíc před rokem 2020, s vyzkoušením kosmické lodi, nové kosmické lodi v roce 2008 a prvním letem v roce 2011 a s návratem, nebo s cestou Američanů na Mars v roce 2030, nebo kolem roku 2030. Už jsem říkal, muselo by to přežít 8 funkčních období amerických prezidentů. Nepřežilo to ani toho prvního, který nastoupil hned po něm. No a teď tady máme Space Launch System, program, který de facto nemá jméno, ale raketa, se kterou se počítá, že by mohla jednoho krásného dne dostat kosmonauty na Mars. A nedostane tam někdo jiný, co takový Mars van, že? S konceptem jednosměrné cesty na Mars přišel už v roce 96 George William Herbert, americký fyzik. A on to rozpracoval a teď pozor, tady dneska je to reality show, ještě se k ní vyjádřím, ale on rozpracoval prostě plány, že by letěli dva kosmonauti a na začátek by měli 32 tun zásob. Za další dva roky by přiletěli další dva a přivezli dalších 32 tun zásob. Každé dva roky 32 tun s tím, že by tam bylo riziko, že by kdykoliv, nebo riziko, byl by to prostě podnik, kdyby mohli být každou chvíli odstřiženi. A museli by si vystačit s tím, co mají. Ono to není tak jednoduché, jak to vypadá na papíře, to si asi nebudeme všichni představit. Jenom zase pro zajímavost, tady o těch jednosměrných letech se uvažovalo už dávno. Už v 60. letech, kdy Amerika za každou cenu chtěla porazit Rusy v kosmických závodech o měsíc, už v roce 62, prosím, se objevil plán, jak dostat kosmonauta na měsíc a v podstatě ho tam vyživovat 4 až 6 zásobovacími lety ročně do doby, než vymyslíme, jak ho dostat zpátky. Protože prostě porazit se Rusko musí za každou cenu. Takže ono to není tak nová myšlenka, ale rozhodně není jednoduchá. Přátelé, uvědomme si třeba Mezinárodní kosmická stanice. Máte tam 6členou posádku a ročně tam dopravujete kolem 30 tun zásob. Ano, odmysleme si třeba palivo, to na Mars nepotřebujete. Odmyslete si vědecké přístroje, můžete to řezat, ale pořád jste na nějaké poměrně vysoké částce, poměrně vysoké hmotnosti, kterou ta 6člená posádka potřebuje za rok. Počítáte to v tunách, až vám někdo bude tvrdit, že se 2 tunama dokáže uživit 4 lidi, až do toho narve všechny možné systémy zajištění životních podmínek a výrobu vzduchu z místního a tak dále. Tak si vzpomněte na to množství, které je potřeba. V roce 2012 byl představený projekt Mars One, de facto reality show. Máme vybrané posádky, že? Což je to nejlepší, co jsme mohli udělat. To je to nejdůležitější. Projekt, který jde v podstatě, já ho označuji jako podvod, protože je postavený na prosto vachrlatých základech. Bylo by to strašně hezký, kdyby to takhle bylo, ale ono tak nebude. Řeknu vám 10 důvodů, proč tahle ta koncepce soukromé firmy, která chce získávat peníze pomocí reklamy a inzerce na to, aby poslala lidi na Mars za 6 miliard dolarů, nebude fungovat. První, způsob výběru posádek. Nemáte scénář letu, nevíte, co budete potřebovat, koho budete potřebovat, ale víte, že lidi vyberete na základě dotazníků, kde se jich zeptáte, jestli věří na UFO. To je asi tak, jako kdybychom si řekli pat, mat, křemílek, vochomůrka a máme posádku na Mars. Nejdřív scénář, peníze, pak se můžeme bavit o posádce, nebudete vybírat nejdřív posádku. Ale je to to nejjednodušší, sedneme si večer nad pivo a vylosujeme si posádku pro Mars a pak ji budeme posílat do rozhlasu, do televize. Říct si, podívejte, i to geografické rozložení té posádky důsledně ctí to, aby v každé zemi byl jeden člověk, který na sebe přitahuje mediální pozornost, má předdefinované odpovědi, tam dostali ti lidi manuál, co mají odpovídat novinářům. To je ten starý vtip, že jak poznáte, kdy pojišťovací agent lže, že se mu pohybují rty. No a to tež je v podstatě tady s lidma od Mars One. Jak poznáte, kdy ti lžou, že? Takže nesmyslná posloupnost kroků. Model financování. Nemůže to fungovat. Nesehnali ani 400 tisíc dolarů na startupovém, na tom takovémto startovacím serveru Indiegogo. Ani tam nedali lidé prostě tady peníze. Reklama, jakým způsobem funguje reklama? Ta má nějaké zákonitosti, chce nějakou návratnost, chce jistotu. Dá dneska nějaká firma, vymyslím si, Coca-Cola, Procter & Gamble, Adidas, nějaké peníze do něčeho, co za 10 let možná vyústí ve start na Mars, možná. Ne, ta návratnost peněz na reklamu musí být mnohem, mnohem rychlejší. Navíc chce exkluzivitu. Už tady byly plány, přátelé, poslat kosmonauta na Mezinárodní kosmickou stanici a byl by to vítěz reality show. Zkrachovalo to. Za prvé peníze, nikdo do toho nechtěl jít. Protože udělat z toho one-man show je strašně riskantní. Druhá věc, když to svěříte hlasování televizních diváků, tak si asi dovedete představit, co tam za šílence s fialovými vlasama pošlou. Takže tohle to opravdu neprojde a neprošlo. Mimochodem, už v roce, tuším, 90-91 prodávala jedna americká firma letenky losy, loterie na stanici Mir. Vítěz měl letět na stanici Mir, taky to zkrachovalo. Ten koncept Mars One se netají tím, že to je reality show. I lidé, kteří zatím stojí, jsou lidé, kteří mají zkušenosti s tímhletím formátem, ale nemají jakékoliv technické zkušenosti. Otázky logistiky nakousl jsem. Když někdo tvrdí, že přežije se dvěma tunama vybavení a bude si na Marsu vyrábět vodu a vzduch, tak já říkám jednu věc. Předveď se tady, na poušti nebo v polární oblasti. A to pól pozemský je výrazně přívětivější než Mars. Máte tady vzduch, máte ho výrazně teplejší, máte tady zdroje kolem sebe, vemte si 2 tuny zásob. Jenom 2 tuny a přežijte tam, vemte si cokoliv a přežijte tam 2 roky. Přebejte se tady na Zemi, v poušti nebo na polární oblasti. To nejde prostě. Neexistující technologie slibují zázračné kouzelné technologie, já nevím, křišťálová koule, černá magie a takové věci. Koncepci, to už jsme víceméně nakousli, čarují s čísly. Za 6 miliard to uděláme. Jasně, já to udělám za 5,5 v tom případě. NASA tvrdí, že let na Mars může stát kolem 100 miliard dolarů. Je to takový house numero, ale je. Určitě to jde udělat levněji než 100 miliard dolarů, bez diskuze. Ale na čem se ušetří? Nevíte, čím tam poletíte, ale víte, kolik to bude stát? Nelogický. Lidé za projektem, už jsem říkal, jsou to lidé, kteří mají zkušenosti z reality show a prezentují to jako reality show. Komunikace, jakým způsobem komunikují před chystané prefabrikované odpovědi, lžou, nemluví pravdu. Když slyšíte, že zatím stojí firma Lockheed Martin, podívejte se. S firmou Lockheed Martin byla v lednu roku 2013 podepsána smlouva na konzultační práce na možnost využití platformy Phoenix, sondy Mars Phoenix, která přistála na Marsu v roce 2008, tady pro projekt Mars One. Smlouva trvala rok a výsledkem bylo to, co se čekalo. Ano, sondu Mars Phoenix je možné přestavět, ta sonda by stála asi 300 milionů dolarů, je možné přestavit pro použití v projektu Mars One. Pokud někdo bude tvrdit, stojí zatím firma Lockheed Martin, tak je samozřejmě nesmysl. To, že letím na dovolenou Airbusem, ještě neznamená, že za mou dovolenou stojí firma Airbus. To je pouze dodavatel. No a poslední perlička nakonec, ono to vypadá lákavě, pošleme jenom s jednosměrnou letenkou, tak to bude za polovinu. Ne. I ty ostatní scénáře, i ten scénář z roku 62 let na měsíc upozorňoval na to, že poslat tam kosmonauta jenom na jedním směrem a pak ho vyživovat je mnohem dražší, než ho poslat tam a zpátky. I ty scénáře na Mars, i pan Herbert z roku 96 upozorňoval, že je to jenom o kolonizaci, ale v žádném případě ne o ušetření peněz. Naopak, že tenhle ten koncept je mnohem dražší, než by měl být. No a teď tady připomenu příběh z roku 2005, kdy britská televizní stanice Channel 4 měla kosmické kadety. Reality show. Jo? Vybrali lidi na základě přesně takových dotazníků, věříte na UFO, věříte na křišťálový koule, karty si vykládáte jak často a tak dále. Specialisti na ty do vesmíru, každým coulem. Vybrali jich takovou tlupu, postupně je vyřazovali, dali do toho prosím 150 milionů korun českých. To byla nějaká reality show. Naložili do aeroplánu, odstartovali z Británie, tvrdili jim, že poletí do hvězdného městečka. Dvakrát okroužili město, oni to nepoznali, jo? To vybrali jste správné kandidáty. Přistáli jste s nimi na vyřazeném vojenském letišti, kde byly nápisy v něčem jako v azbuce. A tam měl byl výcvikový tábor, výcvikový středisko, lidi tam mluvili jakoby rusky. Nepodařilo se tenkrát sehnat producentům například auta s volantem na levé straně, takže přestože to středisko bylo v Británii, tak mělo, nebo právě proto mělo volanty na pravé straně. A těm lidem to netrklo, jim to nesepnulo. Že prostě těch příznaků tam bylo strašně moc a šli do výcviku. A kdo přece jenom byl trošku inteligentnější z té bandy a sepnulo mu to, tak byl vyřazený. Až nakonec 3 z nich posadili do kosmické lodi, do raketoplánu. Byly to kulisy z filmu Armageddon. Odstartovali s nimi, v uvozovkách to je, prosím, do výšky 100 kilometrů. A to je hrozně blízko, takže jim tím vysvětlovali, že tam není stav bestíže, že lítají tak blízko Země, že pořád tam ta gravitace funguje, jo, prosím. No a teď jim tam předvedli zásahy meteority, jak to celý třepalo, oni tam kvičeli, pak přistáli na Zemi, tady máte ty 3 vítěze, jo, to byli absolventi Harvardu všechno. Sochař, fotbalista a učitelka. No, A potom, až přistáli úspěšně, oni se strašně radovali, že jsou kosmonauti, padli kulisy a oni zůstali jak opaření. Oni to do té chvíle věřili. Dostal každý z nich 25 000 liber za to, že se sebe nechal udělat pitomce v televizi, ale nikdo z toho neměl radost. A jeden z nich pak prohlásil, tak teď jsme před celým národem za blbce. A měl pravdu, přátelé. Vzpomeňte si na to, se soutěží Mars One. Kdo poletí na Mars? Už musíme přidat. Bude to Amerika? Kdo má dneska největší šanci? No, Amerika má nejrozpracovanější plán a Amerika na to jako asi jediná země má technicky, ekonomicky, aby ten Mars porazila. Mars Inspiration, Denis, tyto, to už přeskočím s dovolením. Možná se na Mars vydáme. Pokud se podaří udržet nastolený směr NASA, a já tomu teda moc nevěřím, ale to je jenom můj osobní názor, tak potřebujete do roku 2046, 41 startu superrakety SLS a máte v rámci tohoto i dvě pilotované výpravy na Mars. Scénář je aktuální takový, že v roce 2018 zkušební mise bez posádky, 2022 oblet měsíce s posádkou, 2023 znovu měsíc s posádkou, 2025 přijet nějakému tomu ulovenému asteroidu, pak ještě další dvě zkušební mise a v roce 2028 už raketa SLS, která se vyvíjí postupně dílek po dílku, tak bude připravená v té nejsilnější verzi k testování technologií pro přistání na Marsu. Následně bude následovat 9 plus 1 start rakety SLS v letech 2028 až 2033, což bude první pilotovaná výprava v měsíci Phobos. Jednak tím odzkoušíte všechnu technologii a scénář letu k Marsu, ale nepřistanete na povrchu. Protože tam 9 plus 1 raketa, 9 bude potřeba na cestu tam, 1 na cestu zpátky. Ta posádka se totiž vrátí pouze do prostoru mezi Zemí a Měsíc a jedna superraketa SLS z lodí Orion poletí tady pro tuto posádku a pak se s ní vrátí zpátky na Zemi. Čili kosmonauti z toho letu na Mars nebudou přistávat přímo zpátky na Zemi. To jsou nějaké technologie potřebné pro vývoj na Phobos. První pilotovaná výprava 2034 až 39, zase 11 raket pro planetolet, 12 pro návrat posádky zpět na Zemi, 2038 až 43, zase 9 plus 1 raketa. Takže Amerika to má, já to našlápnu to nejlíp, ale zase je to běh na dlouhou trať. Rusko, že by to bylo Rusko? Podívejme se na jeho kosmické úspěchy v poslední době. Kosmodrom Vostočný, možná první start v příštím roce. Prosím vás, historie toho kosmodromu spadá do roku 1992. 24 let stavět kosmodrom. A je to v podstatě rampa pro rakety Soyuz, který se používají 60 let. Takže nic technologicky nového. Phobos Grunt, meziplanetární program. Uvědomujete si, že Rusko nemělo od doby sond Vega úspěšnou meziplanetární sondu? Letěli v roce 84. 31 let se nemůžou pochlubit tím, že měli úspěšnou meziplanetární sondu a čtvrt století se nemůžou pochlubit tím, že by jejich sonda opustila oběžnou dráhu Země. Oba dva pokusy, co udělali za poslední čtvrt století, skončili ještě na oběžné dráze Země. Nová raketa, Angara, jasně má za sebou první start. Vývoj zahájený v roce 92, první start v loňském roce, druhý taky v loňském roce svým způsobem, ten první byl suborbitálně, ale počtějme jim to. Třetí start možná v roce příštím. Nová kosmická loď. To mě připomíná název toho krásného filmu Nekonečný příběh. Takže by to byla ESA, Evropská kosmická agentura. Ano, ESA měla a vlastně ještě má program Aurora. Program v jehož rámci během 30 let, ten program začal v roce 2001 a během 30 let mělo být dosaženo Marsu. No ale ono je to spíš zase taková trošku papírová práce. Vezměte si jednou ze součástí její ExoMars. Když se to rozjíždělo v roce 2001 to bylo vymýšleno, 2002 to bylo požehnáno na ministerské úrovni, tak se počítalo s tím, že ExoMars poletí v roce 2009. Teď ho máme na startu na příští rok. A to jenom zatím první část té výpravy. Podle původního plánu to mělo letět všechno en bloc v roce 2009. Takže přece jenom ty plány evropské bereme je taky z rezervu. Čína, byla tady v pátek otázka na Čínu, jestli ta Čína něco neprovede. Čína je tajemná jak hra v Karpatech, takže do karet ji nevidíme. No. Možná něco chystá, ale myslím, že je to hodně, hodně nepravděpodobné. Čína se víc zaměřuje na jiné oblasti. I když už představila svůj marsovský rover, který chce poslat na Mars v roce 2022, velice připomíná nefritového králíka YouTube. No a třeba nás Čína překvapí, že? Co to jako... Stát se může všechno. No a zatím jsme tady měli státy a jak ono se říká, že kosmická loď, kdo umí dneska vyrábět kosmické lodě, je to Rusko, Amerika, Čína a Elon Musk. Takže možná, že tenhle ten hráč nakonec zamíchá těma kartama úplně jinak. Takže na závěr bych ho jenom připomněl velice tím, jak začal vlastně, on sní od začátku o Marsu, že? Ten příběh je všeobecně známý. Vydělal peníze, chtěl poslat malého robota výzkumného na Mars, vyndal z kapsy 20 milionů dolarů a zjistil, že za to sice robotka s kamarády postaví, ale raketa by ho stála 400 milionů dolarů. Robota dal zpátky do skříně a začal stavět kosmické rakety, které by měly změnit. A už dneska mění, co si bude vykládat. To zase mu nikdo upírat nemůže. Už dneska mění rozložení sil v kosmonautice. První Falcon 1, Falcon 9, loď Dragon, zatím nákladní loď, chystá se pilotovaná verze. No zásadní ta změna bude, to jsme tady rozebírali v pátek, že znovu použitelnost, čili první stupeň Falconu 9 by se měl vracet zpět na Zemi. Třeba jednoho dne i druhý stupeň. Kosmická loď taky má být vícenásobně použitelná. Falcon je takový kosmický Lego. Prostě vezmete to, poskládáte to zpátky, natankujete, kež by to takhle fakt jednou fungovalo. No a to motorické přistání, že by nepřistávali na padácích, to je geniální koncepce pro přistání na Marsu. I s tímhle ohledem je to dělaný. Takže už dnes se pracuje na té vícenásobně použitelné technologii, jasně, zatím to má svoje jisté háčky, tím to nechci jakkoliv dehonestovat. Já jsem strašně rád, že někdo ty stojatý vody čeří, protože představa, že by tady nebylo SpaceX, uvědomme si, jak by ta kosmonautika byla strašně chudá. I kdyby nakonec neuspěli, tak udělali obrovský, obrovský zářez do kosmonautiky a mění, nutí přemýšlet a měnit své chování všechny velký hráče. Od NASA přes Rusko, přes Čínu, po Japonsko, prostě všechny. Raketa Falcon Heavy, která měla mít premiéru příští rok. Tady celá rodina až po ten Mars Colonial Transporter, raketa, která bude mít hmotnost 8 až 10 tisíc tun. Musk na začátku letošního roku sliboval, že tu marsovskou architekturu zveřejní do konce letošního roku. Já doufám, že to může být takový hezký vánoční dárek od něho, že nám teda řekne opravdu, jak na Mars můžeme jednoho dne letět. Zatím víme odkud. Kde staví nový kosmodrom v Texasu. A svého času se nechal slyšet, že při slavnostním pokládání kamene základního toho kosmodromu, tak prohlásil, že toto je místo, odkud poprvé odstartují lidé z planety Země na jinou planetu. Takže víme, odkud plánuje. Ten Mars Colonial Transporter má být obrovská raketa s průměrem prvního stupně 16 metrů, což naprosto nestačí na start, nebo není v kapacitě ramp na v Kennedyho kosmickém středisku. Takže to je muž, který nás třeba jednoho dne, který porazí možná ty supervelmoci, už teď má nádherný retro plagáty, že? Retro není moderní jenom v Lidlu, ale i u SpaceX. Takže který nás možná dostane na Mars. Možná, kéž by. Co říct na závěr? Když se podíváme kamkoliv do historie, program Apollo, říkalo se, za 20 let poletíme na Mars. V 80. letech energie, za 20 let poletíme na Mars. George Bush... krát dva, oba dva nám slibovali za 20 let na Mars. Dnes NASA slibuje za 20 let na Mars. Takže takový ten starý bonmot říká, že na Mars poletíme za 20 let a ještě pár desítek let to bude platit. Já vám děkuji moc za pozornost a dodávám jednu věc. Možná je to tak dobře.